dumating na ang ating makakasama para hindi naman tayo masyadong malungkot ngayong bisperas ng Pasko. Kasama natin si Yami Bautista, isa siyang international student, kumukuha ng PhD in Engineering sa UTS. Magandang umaga sa iyo, Yami.
Hello, magandang umaga sa lahat. Merry Christmas!
Si Yami ay isang international student at alam ko yung mga ibang international student na kakilala mo ay umuwi ng Pilipinas para doon magdiwang ng Pasko kasama ang pamilya. Pero ikaw, pinili mo na dito sa Sydney sa unang pagkakataon magpapasko.
Yes, tama po yan.
Oo. Nung nakarang taon, nandito ka na pero umuwi ka ng Pilipinas, ano?
Oo, nag-celebrate ako ng Christmas sa Pilipinas last year.
Bakit mo pinili? Dahil ba first time mo o gusto mo na makasama ang pamilya mo sa Pasko?
Lahat naman tayo gusto makasama yung pamilya sa Pasko. So, pinili kong umuwi.
At ngayong taon na ito, bukod sa taon na ito, noong mga nakaraan din, nung nasa Taiwan ka kanina, nabanggit mo sa akin off-air na nakapag-Pasko ka na rin,
yes,
ng malayo sa Pilipinas.
Oo.
Ano ba yung kaibahan ng pagdiriwang ng Pasko kasama ang pamilya o sa Pilipinas at ngayon dito sa Sydney?
For me, malaki ang pagkakaiba kasi 'di ba sa Pilipinas sanay tayo na maraming caroling, marami kang kamag-anak, bibisita, masaya.
Mm-mm.
Dito parang nag-iisa ka, tapos pwedeng may kaibigan ka naman pwedeng tawagin pero lahat busy.
May
iba pa rin pag may pamilya.
Diba? At sa taong ito, Yami, medyo kakaiba, although sabi mo kanina, hindi naman ganun kalaki yung gagawin ninyo dahil ikaw ay magse-celebrate kasama ng ilang Filipino international student din. Makakasama mo sila mamayang gabi. Pero meron kayong gagawin na kakaiba. Ano ito?
Naisip lang namin kasi parang para maiba, we would like to share the blessings that we have as an international student kasi maganda yung experience namin dito. It's just a simple way of giving back to the community. So we're thinking of giving sandwich. So we called it, I called it Project Sandwich, to give sandwiches to the homeless. So naisip namin kasi marami tayong nakikitang homeless along George Street. Tapos everyday din akong dumadaan ng Central going to university. Sa tunnel, marami na ako nakikitang homeless. So, naisip namin, why not, you know, do it this time, mm-hmm, in the seasons of Christmas, you know, the spirit of giving.
Mm-hmm. At makakasama mo dito ang tatlong iba pa. So, apat kayo lahat, ano? Sino-sino yung kasama mo?
Kasama ko si Sophia, also an international student from ECU, si Nina from UNICEF, and si Ate PJ, also from UNICEF.
Mm-hmm. Sila ba first time din nilang magpasko dito sa Sydney o hindi naman?
Sophia, first time niyang magpasko dito. Si Nina also first time kasi first year student din siya, PhD. Si Ate PG, I think this is the second time.
Mm. Yeah.
Kasi patapos na rin siya.
Oh, so yung mga walang pamilya nagsama-sama para magdiwang.
Oh,
anong gagawin ninyo mamayang gabi bago ang araw ng Pasko?
Konting salo-salo, the usual Filipino style na Christmas. So, luluto kami, salo-salo. Maghahanda kami ng kaunting Noche Buena until midnight na yan. So, talagang sapa namin, bawal matulog.
So, iintayin ninyo yung 12 midnight.
Yes.
Oo, dahil ito karaniwan sa atin sa Pilipinas, no? Talagang yung mga ibang bata, natutulog sila ng maaga, tapos gigisingin sila para sa happy gabi.
Oo. Para mag-celebrate.
Mm-mm, tama yan. At kanina nasabi mo na meron kayong yung Project Sandwich. Para doon sa mga diriwang na mag-isa lang sa Pasko, sa tingin mo paano sila magkakaroon ng mas makabuluhan at mas masayang araw ng Pasko?
I think pwede namang maging makabuluhan. Depende sa'yo yan eh. So, maki-join ka sa mga friends mo. Marami naman ding nagsiselebrate na mag-isa. So, sabihin mo, join kayo together. Mm-hmm. Kasi yung sa amin, nalaman ko lang din last the other day nang nag-gather kami like a simple catch-up lang. Tapos kwentuhan. Tapos sabi, oh, anong gagawin mo sa Pasko? Sabi ko, ay, wala. Ako lang mag-isa. Tapos yung isa naman, ako lang din mag-isa. Oh, di, sama-sama na tayo. Parang ganun.
At saka ito rin yung pagkakataon para medyo makalayo sa busy school life,
yes,
ninyo,
exactly.
Uni life.
Iba ang pressure ng research, PhD.
At ikaw, Yami, yung course mo medyo mahirap kasi PhD in engineering at ang major mo ay?
Electronics engineering, yung research ko.
So, napakahirap na ito mga kung ano mga kunyo ko, ting-ting.
Medyo, yes.
At Yami, hindi lang nitong Pasko ka malayo sa pamilya mo. May mga pagkakataon na ikaw ay pumunta na rin sa ibang bansa.
Mm-hmm.
paano mo inaalala yung mga pamilya mo at mga kamag-anak, lalo na tuwing araw ng Pasko?
Usually, nagko-call, tumatawag talaga. Like, ngayon, meron naman tayong Facebook Messenger. Pwede ka na tumawag, Skype. So, sa akin, I called my sister kasi yung sister kong isa na sa US. So, although magkaibang oras natin, but we try to really call. And then yung isang sister ko nasa Pilipinas together with my mom. So, yun. Magsa-Skype kami mamaya.
So, makakasama pa rin sila through technology.
Yes, buti na lang. Merong ano yun.
Oo, at dun sa mga, syempre, tayo bumabati tayo sa buong komunidad Filipino dito sa Sydney at sa buong Australia ng maligayang Pasko. At ikaw, anong message mo dun sa mga makakasama mo mamaya at sa pamilya mo?
Celebrate Christmas, be happy, tsaka kahit malayo tayo sa pamilya natin, try to really keep in touch with them, call them, tell them how much you miss them, and the important thing is to really tell them that you love them. Kahit malayo, I mean, technology always finds ways for us.
Maraming salamat, Yami, at makakasama ka namin sa susunod taon dahil pag-uusapan naman natin ang STEM. Ito yung Science, Technology, Engineering, and
Mathematics.
SBS Filipino, sa radio, online, at mobile.